құрметті қалай Мұхтар Мағауин ағамызды сіздерге таңытып жатқан қажет шамалы. Бұл кісінің ғаламат жазушы екендігін, үлкен ғалым екендігін өзіміз жақсы білесіздер. Бүгін мінекей қазақша айтқанда Құдай айтып бізге жол түсіп отыр. Үлкен музейге аға қазаныңыз құтты болсын, жеңгей. Мына бұл кісінің енді шығармашылығының табысын енді себебін айтып өте қиын ғой. Менің ойымша бұл кісінің ғаламат ұрпақтардан ұрпақтарға мәңгілік мұра болатын үлкен тегі шығармалар жазуының себебі ең алдымен бұл кісі зерделі зерттеуші. Ал енді зерделі зерттеуші болатын себебі бұл кісі ғаламат жазушы. Яғни тал бойында осы екі үлкен бұлақ қасиет, жазушылық қасиет және мынау ғалымға қажетті терең зерттеу керемет үйлесім тапқан. Мен осындай нәрсе. Мен енді бұл кісіні мақтайын деп отырған жоқпын. Ақиқат осындай. Бұл кісінің бүкіл шығармаларын мен жақсы оқыдым. Жақсы таныдым. Ең соңғысы мінекей осыншама жасқа қарамай 4 томдық Шыңғыс ханның 3 томын өзінің ел жұртына ұсынып отыр. Бұл үлкен нәрсе. Ал енді бұл кісінің осы бас аяғы Брайдыстың жазғаннан жармақ деген романы қандай? Менің ойымша бұл қазақ әдебиетіне соны деп жаңа тұрса келген роман деп есептеймін. Себебі енді жармақ деген мен өзім жармақшылдық деген бар. Мынау адам болғаннан кейін өзі былай бір өмір бар да екінші тағы бір өмірі бар ғой. Екі жүрек деп аталады ғой. Сондай қасиет енді Құдай бетін аулақ қылсын. Көбімізде бар ондай. Бұл кісі соны тарихи соның әдеби обырын жасап қазіргі адамдардың былайша айтқанда кісілік моделін жасап отырды. Бұл кісі бізге бүгін бір тәбәрік әкеп отыр, көз әкеп отыр, қамшы жинайды екен. Өз әуел бастан бұл кісі қамшы жинайды екен. Сол қамшысын тарту еткен деп отыр бізге. Ал енді қамшыны мен жақсы білесіздер. Қамшылық туралы өзі біздің мына балақмар қинаятұлы деген жаңағы директордың ғылым жөніндегі орынбасары жазып жақсы мақалалар жазған. Талап, қош келдіңіз бізге. Музей Құдай қаласа аман жұмысын жасап жатыр. Проблемамызда бастамасақ онсыз болмайды. Қайта сол проблемамызды болса біз бізге бұл былайша айтқанда түрткі сезім береді. Не ғұрлым қиын болған сайын сол ғұрлым жаңағы даму деген сияқты. Біздің ұжым қиын ахуалды жақсы көреді. Сонда ғана біз жақсылап жігерлі жұмыс істейміз. Өзіміз сияқты
қиындық жеңсе жақсы.
Жеңеміз бәрін түгел. Енді мына аға қалай бір ауыз сөз айтыңыз. Өзіңіздің мына творчествоңыз жөнінде мына мен айтуым мүмкін, мен елге жария қылған жоқпын. Өзіңіз оған тыйым салдыңыз. Сондықтан мен сіздің алдыңызға сізге қарсы шыға алмадым. Бірақ сонда да ел құлағы елдігі бар ғой. Жаңағы ауыздан шыққан жаңағы сөз 30 жыл елге мәлім болады демекші. Бәрі естіп қалыпты.
Ал енді мен мұндай жастар керек деп ойлаған жоқ. Музейді көріп шығайық деп сосын бір ескіден қалған бір дүниелер бар еді мұрағат. Соларды музейге табыстырып кетейін деп қайтайын алып келгенше жаңа осы ана қамшыны айтты. Қолданыста болған қамшылар бұрын ат ұстаған қамшы өзі 60-шы жылдардан бастап шыға бастады. Қатардан шыға бастады. Қолданыстан қазақ аттамыруды ұмытты ғой. Енді қазір қайтадан аттамыруды бастады. Сол табиғи қамшылар. Сосын мен үлкен әкем шарала қамшы жасайтын еді. Мына қамшының соғылы ұсағына жез шырмауық орап, сонда бір екі қамшы бар. Содан соң біздің мен үлкен әкем Мағауияның күзеніші болған еді, құлын жақсы болған еді. Олар енді мен енді өзі өте көп білетін адам, бірақ музейде ондай киімдерді қабылдап алатын білмеген екен. Сол екі тонның жұқанасы келді, кішкене өзгертілген, кейін басқаша қалыпқа түскен. Сосын біздің атамыз, Мағауияның ағасы Берікбол деген ақсақал шебер болған, 30-ның ішінде, 33 жасында қайтыс болып кеткен, 33-34 жасында. Сосын мына аңылағанда құты, түйенің табанынан жасалған оқ-дәрі құты. Бұл енді ішкін музейде жоқ нәрсе болу керек, біздің әулетіміздің жаңағы қазынасы есептелетін нәрсе, соны әкелдім. Сосын кейде жоқ нәрсе музейге экспонат болады. 1990-дан кейін анау алаңға барып, мен 1990 өткеннен кейін, мен көшеге шығып ереуін деп жүргем жоқ, ондай батырлығым жоқ. Арада бір апта өткеннен кейін алаңға барып, сонда қар жауған екен, қалың қардың шетінен бір таяқтың шеті көрінді. Суырып алдым, жаңағы біздің балалар тұрған темір таяқтар ғой. Сосын кейін апарып тастап, бұрыстан айналып күзетшілерді сол жердің өзінде. Қайтайын деп тағы бір таяқ тауып алдым. Ол да шені жоқ шығады, сол таяқта келдім. Сол сияқты ұшақ жоқ нәрселер, енді үйде жатпасын деп әкелдік. Ал енді мұсаң кешем алдыңызға телефонды айтып еді, бір журналистке кешеді, мен қажеті жоқ деп сүйдедім. Мен шоумен емеспін, мен кейбір біздің ағайындар сияқты аттарын атамай ақ қояйын, атақ шығарып айғайлатып әрбір жүрген жүрісінің бәрін оның қажеті жоқ. Жазушының ең басты насихаты оның көркем шығармасы. Мен атаққұмар болған жоқ шыққанда, ешқашан қазақтан атақтың бәрін алсам да, сондықтан мен кездесу ештеңе керек жоқ деп, мен балалар келіп қалған соң бір екі ауыз сөз айтуға тура келеді. Мен кеткелі 8 жылға жақындады. Қазақта сөз бар, арқада қыс жайлы болса арқаралдың несі бар деген. Кетуге мені әрине баяғы орыстың диссиденттерін ұшақ отырғызып шығарып салатын, жеркелеп ондай жағдай болған жоқ, мен өзім кеттім. Өйткені тыныш жұмыс жасау керек. Тыныш жұмыс жасау керек. Кеткеннен кейін де арттан әңгімелер неше түрлі әңгіме айтылып жатады. Әдебиетте әртүрлі дау дамай болады. Үлкен жазушылар да сыналып жатады, әуезов те сынға ұшыраған, мысалы үшін кезінде басқалар да сынға ұшыраған, мағжан атылып кеткен, тағы басқалар да айтты. Бірақ маған қарсы үлкен науқан жүрді. Бұрынғы дау дамай оны өз алдына, ол әдеби табиғи нәрсе, 2002 жылы март айынан бастады. Алдымен егемен Қазақстан газеті бастады, 5 күннен кейін қазақ әдебиетінде шықты, 2 күннен кейін 2 күннен ана тілінде шықты, 3 газетте қатарынан мені қаралаған сала жатқан мақалалар шықты. Мен оның ешқайсысы маған әсер еткен жоқ. Содан басталып 5 жыл бойы үнемі айғай шудың астында болдық, қазағым ұтып кетеді екен оның бәрін. Ең соңғы 6 жылы бір күнде 7 газетте мен жөнінде материал шыққан жағдай болды. Иә, ойда жоқ адам пиші жоқ нәрселерді айтады. Мысалы үшін сондай өтіріктің бірі Жұлдыз журналының 6 жыл 9 жыл 11-інде Мұхаммед пайғамбарға оның бәйбішесі Айша шешемізге тигізген повесть басылды деп жазылды. Жұрттың бәрі іздеді. Жоқ ондай нәрсе журналда жоқ. Журнал жаңа ғана шыққанына ай болмаған. Сол сияқты нәрселер. Енді оның бәрі маған ешқандай әсері болған жоқ жазуыма. Сол бір күні 13-ші октябрь ме екен, 7 газетте қатарынан шығып, соған жазуды бастауым керек еді, ауыз үсті отырдым да жаздым, жазуға отырдым. Ешқандай маған жазуыма бөгет болған жоқ. Бірақ тыныштық керек. Иә, халқына керек болмасаң, болашақ ұрпаққа керексің. Содан кейін барып эмиграцияға кетуге тура келді. Бір екі рет келіп кеттім, сол 5 жылдан кейін бірінші рет келіп отырғаным. Мен үкіметке де басқаға да ешқандай өкпем жоқ, өкпелейтін олардың жағдайы да жоқ. Бірақ айтатынымызды айтып жазатынымызды жазып жатырмыз. Енді онда барған үлкен жұмыстар бастау керек болды. Енді айта беретін болсақ әңгіме көбейіп кетеді. Мысалы үшін біздің үкіметіміз Қазақстан үкіметі Әбжанғы ескі журнал ашып берді. Ол ақсақал екен дейді. Шаханға журнал ашып берді. Ол керемет екен дейді. Исабекке журнал ашып берді. Ол да классик екен дейді. А менің қолымдағы журналды тартып алды. Әдеби журнал. Ол финанс мекемесі емес, кеден бастығы емес, басқа да емес. Әдеби журнал ешқандай ішінде саясат істемейді. Жарайды енді. Айтады соның бәрі көп әңгіме. Соң барғаннан кейін барып жазылып отырып ойлаған барып Прагаға барып түскеннен кейін балам үйіне жеті күннен кейін жазып отырдым. Алдымен бір шағын әңгіме жаздым. Содан кейін барып жалмақ деген үлкен салмағы ауыр көлемі үлкен болмаса драманы жаздым. 19 күнде жаздым. Өте тез жазылды. 18 күнде жаздым. 19 күнде көшіріп болдым. Жалмақ үш жаққа жетті. Прагада басталды. Бір топ әңгімелер жазып осы Шыңғысханға отырдым. Шыңғысханды жазудың көп себебі бар. Менде айтылмаған сөз қалған жоқ. Бәрін айтқанбыз. Менің алтын дәптер деген үлкен дәптерім болды. Студенттерім лекция жазатын үлкен дәптері студент кезінде бастаған. Соның ішінде мен жазатын болашақ барлық шығармалардың сюжеті, сұлбасы айтылған. Бір ауыз, екі ауыз сөз береді. Соның ішінде мысалы 63 жылы аласапыранның сұлбасы бар. Тағы басқа 15-20 жылдан кейін, 25 жылдан кейін жазылған шығармалар бар. Қолмаға жазылған да шығармалар бар. Бірақ Шыңғысхан жазам деген сол алтын дәптердің ішінде Шыңғысханның сұлбасы жоқ. Өйткені совет заманында Шыңғысханның атын атамау керек, атайтын болса тек қана жамандау керек оны. Тек қана Жәлелдің сұлтан туралы повесть жазам деген деректі соның ішінде Шыңғысхан болу керек еді. Ол да жазылған жоқ кезінде. Енді Шыңғысхан бүкіл әлемге танылған тұлға. Ұлы тұлға деп тапқан, ұлы қолбасы деп тапқан, бұл мемлекет ұйымдастырған адам, империя құрған адам өзгеше. Оны Сезармен де, Наполеонмен де, Аттиламен ешқайсымен салыстыруға болмайды, бәрінен жоғары. Бәрінен жоғары. Енді бір таңқаларлық жағдай болды менің. Бірден мүмкін Шығыстаға кірісуім де мүмкін еді. 90 жылдардың соңында, 70 жылдардың басында. Басқа болып жатқан жұмыстар болды. Анталап тұрған, қазір заманға сай, цензура жойылған екен уақытта. Мен қайран қалдым. Осы Шыңғысхан кірісердің алдында. Шыңғысхан қазақ ұғымында әулие, ұлы хан. Аңыз бойынша Тәңірінің нұрынан жаралған. Тәңірінің нұрынан жаралған. Өзінің асыл тумысын дәлелдеу үшін халықтың алдында шешесайда садағында күннің сәулесін үлдір дейді. Кезінде шаңырақтан түсіп тұрған сәуле, соған онымен билікке таласқан үлкен ағалар басқа әкеден туған, оларда таласқан біз хан боламыз деп, оларға садақ білдегенде садақ білінбейді ғой сәулеге. Шыңғысхан садағына ілген кезде сәулеге шаңырақтан түскен күннің сәулесі асылып тұрып қалды дейді. Садағы сағымға іздеген Шыңғысхан деп айтады. Бұл әрине аңыз, бірақ Шыңғысханға деген сенімнің көрінісі. Ал енді 700-800 жыл бойы оның ішінде қазақ ханды құрған заманнан бастап Шыңғысхан әулие болды. Мұрат ақын айтқанда талай рет айтып келтірдім мен мақалаларымда. Қазтуған айтты деген. Ойылда қиыл жем сағыз қайран саланың жатқан аңғарай. Ақ шалмалы пірлердің мешітке жаққан шамдарай. Кәпірден теңдік алуға қайтып та келер деймісің. Мұсылманның баласы Шыңғысхан туған хандарай дейді. Мұрат ақын айтқан Қазтуған айтты деп. Мұрат азаттық жыршысы отаршылдыққа қарсы өлеңде шығарған залы толғаулар шығарған лақын. Ал енді ғасырдың басында Ғұмар Қараш айтады. Халықты енді алаш орданың көсемі Ғұмар Қараш ағартушы. Шыңғыс бату хандық құрып тұрған ел. Қара қыпшақ қорланбылар туған ел. Ерегескен дұшпан жауын туған ел. Емес дедім жұртым саған деп болды дейді. Сосын дәл қазір айтуға болады. Ал енді мағжан айтқан адамзатқа Шыңғыспай ел тумайды деп айтқан. Шәкерім айтқан. Абай қазақ рулары Шыңғысханға өзінің еркімен қосылды деп айтқан. Сұлтан Махмұт айтқан. Бүкіл қазақ орыс совет идеологиясы келіп жеткенге дейін бүкіл қазақ Шыңғысханды құрмет тұтқан, қадір тұтқан. Иә, ал енді біз соншалық миымыздың ауысып кеткені соншалық, ұлттық санадан айырылғанымыз соншалық, орыстың идеологиясына, орыс болған үлкен ғылым идеологиясы емес, мына мектеп оқулығы дәрежесіндегі шәбиісті идеологиямен әбден милары уланған, қанша айтасың, 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 миға қонбайды. Ойбай Шыңғысхан жауыз деп әлі айғайлап жүр. Енді қазақтың жағдайы түсінікті. 70 жылдың ішінде бәр ұлттық санасынан айырылды, дәстүр салтынан айырылды, қымыз ішуді ұмытты, құрт қайнатуды ұмытты. Қазір Моңғолдан келген ағайындар құрт қайнатуды үйретіп жатыр. Қымыз біздің орталық Қазақстанда ғана сақталды. Иә, мысалы мен туған өскен ауылда Семей Ұшуар ауданы енді ғана 20-30 жылдан кейін енді ғана бие байлап жатыр. Бәрінен айырылды. Бұл түсінікті жағдай, идеология. Бірақ енді мұны айтып жатқан кезде дәлелмен негіздеп айтып жатқан кезде бір қону керек адамның басына. Енді қазаққа кінә қоймай ақ қояйық, бұл жақтағы енді мына арғы жақта, арғы бетте біздің қаншама халқымыз бар. Қытайда 1.5 миллион қазақ отыр. Еліміз бар, жұртымыз бар деп мен көңілімді үлкен медеу тұтатын едім. Олардың қазіргі замандағы сайттарын қарап отырамын. Күлтегін деген, содан кейін барып сен қазақ деген. Енді Қытайда қазақ совет идеологиясынан тыс болды. Оның үстіне Қытайдың идеологиясы ғой Шыңғыс хан ұлы жүнген мемлекетін негіздеуші адам. Шыңғыс хан немересі құбылай біржолата бекітті, Шыңғыс хан бастады. Сондық сол жақтағы қазақ деген Шыңғыс хан балағыттап жатады. Мұндағылар сыпайысы жалғыз деп олар түгін қалдырмайды. Жаңағы арам қалмақ пәле түгелдеп балағытып оның ішінде мен де кетіп жатамын, мынау неге жазады деп. Қайран қалатын нәрсе совет идеологиясынан тыс болды. Қытайдың бүгінгі идеологиясынан қанша замандан бергі Қытайда Маоның үкімет жеңгеннен бергі идеология да ондай жоқ, шығысқан жама деген сөз жоқ. Сонда қайдан келді бұл? Бұл елдің анығын айту керек, халықтың азып тозып ұлттық санадан біржола беріліп айырылғанының көрінісі. Бірақ енді басқа халқымыз жоқ, осы халықтың санасы ашылу керек. Осы халықтың ішінде неше түрлі адамдар бар, әрине санасы жоғары азаматтар да көп, жастар да көп. Ана арғы бетте де сондай азаматтар бар, бірақ азшылық бұлардың аузын ашырмайды екен. Мен өте қатты қайран қалып пұшайман болдым Қытайдағы қазақтардың Шыңғыс ханды жамандағанында. Енді онымен Шыңғыс хан жаман болмайды, бүкіл дүниесі мойындап отыр. Бүкіл Шыңғыс хан жөнінде неше мың мақала зерттеп жазылған, жүздеген кітап жазылған. Ағылшын жазды, француз жазды, неміс жазды, американ жазды, жапон жазды. Бәрі Шыңғыс ханды, мына кейінгі жапондар өзіне тартады, Қытай өзіне тартады, қазір орыстар Шыңғыс хан славян болды деп өзіне тартып жатыр. Ал шын мұрагері, шын ұрпағы біз одан қашып құтыламай жатырмыз. Сол қаншама кітап жазылса да айналып келгенде Шыңғыс хан әлі жоқ. Шыңғыс ханды ұлы қолбасы дейді, ұлы данагөй саясаткер дейді, ұлы империя құрған дейді. Шыңғыс ханның жасаған істері кейінгі заманға жалғасты дейді. Аяғы жаңағы заң, әділ заң талатында. Иә, мына адамдардың халықтардың арасында қатынас, дінге көзқарас турасында, халықаралық құқықтар саласында Шыңғыс хан ашқан жаңалықтар өте көп. Еуропа соған енді жетіп жатыр, әйтсе жетпейді жатқан жағдайларда. Мысалы үшін елшінің қауіпсіздігі деген мәселе барлық уақытта. Әлі күнге дейін елшінің қауіпсіздігі енді ғана қатарға келді, кейде бұзылып жатады. Сонда Шыңғыс ханды жақсы жағын айтады, сөз жоқ. Тастайылған кезде сол заманды перзенттейді, бірақ бәрі Шыңғыс ханның бейнесі шын тарихи тұлғасы ашылған жоқ. Сонымен қатар Шыңғыс ханға қатысты көптеген деректер бұрмаланады, нақты жеріне жетпей айтылады, олқы жатады. Өйткен себебі қалай дегенмен Шыңғыс ханның өзінің жұрт емес, жат жұрт, жауласқан жұрт, жауласпаса да жат жұрт. Енді моңғол ағайындарға бұл ретте риза болу керек. Олар Шыңғыс ханның айынған жоқ ешқашан. Советтік заманда үлкен идеологияның кезінде де айынған жоқ. Ол кезді ақтау үшін Шыңғыс ханның әуел кезде қызметі дұрыс болды, моңғолдың мемлекетін құрған. Кейін кез жаулаушылығы теріс болды деп сол екі жақты етіп барып шығарды. Шыңғыс ханның 800 жылдығын тойлады. Сол тойды ұйымдастырған, ескерткіш қойған моңғолияның компартиясының екінші хатшысы ол құдаланып ақыры азаптап өлтірілді, бірақ бәрі айтылған жоқ. Қазір жазып жатыр, бірақ олар бір жақты. Шыңғыс хан тек қана моңғол деп қарайды, сосын көп нәрсеге ғылым ерулері жете бермейді. Бір сөзбен айтқанда Шыңғыс ханға қатысты деректердің бәрі жер астында жатқан жоқ, халықаралық тілдерге аударылған, оның ішінде орыс тілінде түгелдей дерлік аударылған. Шыңғыс ханның бейнесін жаңадан жасау керек болды. Енді арыдағы жазған Рәшид әбен, Ибн әл-Әсір бар, Жүзжани бар, Жүвейни бар, сосын Қытайдың деректері бар. тағы басқа Европан деректер бар. Барлығында жинақтап, қарап келеді Шыңғысхан басқа бейнесі шығады. Мен асылық емес, Шыңғысханның ең толық, ең нақты, ең әділ бағасын айғақтайтын, Шыңғысханның бүкіл ғұмыр бойын толық қамтитын, сол Шыңғысхан ғана емес, 13-ші ғасырдағы бүкіл түрік қауымының Орталық Азияның тарихын айқындайтын кітап жазды деп ойлаймын. Анық ақиқаты сол. Үш кітап бітті. Үшінші кітап кеше жаңағы алғашқы данасы төлбасы дейміз ба, сигналды дейді ғой, данасы шықты. Енді бірер айдың ішінде таралып сатуға түсу керек. Енді алда 4-ші кітап қалды. Тәбір қуат берсе, Шыңғысханның әруағы желеп жебей беретін шығар деп ойлаймын. Енді оны бітіріп қаламыз бір жарым екі жылдың ішінде. Енді оны Шыңғысхан жөнінде айтатын әңгіме көп, өте нақты нәрселер бар. Мысалы үшін айтайық, көрпе көрлеу. Осында шулап жүреді, ойбай отырардық қиратты деп. Иә, оны неше рет жаздым, неше рет айттым. Айтты, жаздық, мақалалар жаздым алды менен. Жабыл менің арыз жазды. 26 депутат парламенттің, 13 академик, ол кезде құдіретті Құда Мұхтар Әлиев бастаған. Сосын ғана ненің шалдары, отырады шалдары бәрі түгелдей. Сосын мен қайда мақала жаздым. Иә, енді айтатын сөздің мәнісі былай. Бұл отырар Қарахан әулетінің құрамындағы шағын мемлекет қала болған. Иә, Қарахан әулеті, Елек хандар әулеті. Елек хандардың басы Сұлтандардың Сұлтаны деген Осман Самарқанда отырған. Османның інісі Қадыр деген Ферғанада билеген. Сосын кіші қалаларда кіші туыстар бар. Осман немеренісі Тәжеддин Білге хан отырарды билеп отырған. 1213 жылы Хорезмшах Аладдин Мұхаммед Парсы патшасы деп айтуға болады. Енді өрген ақылар түрік қауымы да бар. Отырарды Самарқанды басып алады. Османды өлтіреді. Оның әңгімесі көп. Кімді Тәжеддин Білге ханды тұтып алады. Османды келесі жылы өлтіреді бір жылдан кейін. Бірден өлтірмейді, Тәжеддин Білге ханды апарып, Нәсе қаласына, қазір Ашқабадтың түбінде, Ашқабадтан 7-8 шақырым жерде орнатып екен, апарып тұтқынға алады, отырады тонайды. Отырады қазір қырылады, қаншама шетке қашады, отырады байғана көпестердің бәрі түгелдей моңғол емес, татар даласына Шыңғысхан қарай қашады. Дінбасыларға дейін, мұсылман дінбасыларға дейін тастап кетеді отырарды, Хорезмшахтың наразылығы. Тәжеді артына Тәжеді Білге ханның басын алған. Оны мен екінші кітапта жақсы жазылған. Содан кейін барып өзінің орнына отырарды билеуге өзінің шешесінің әлде ағасынан әлденісінен туған ағасынан туған болып қайырханды отырғызады. Наместник Гауляйтер немістер басып алғанда кешегі фашистер отырғызды ғой Киев қаласына басқа қалаларға өздерінің кісілерін солай отырғызған. Енді Шыңғысхан келіп мен отырарды азат етті деймін әңгімесі көп айта берсе бүгін бітпейді ол әңгіме иә керуеннің тоналуы тағы басқа толып жатқан жағдайлардың бәрі бізде соншалық советтің тарихылығын азып тозған соншалық қарақшыларды жақтайды мені иә менің бәрі бүкіл өткендегі тарихшылардың барлығы отырарда керуеннің қырғынға ұшырауын үлкен жауыздық деп бағалаған совет тарихшылары дұрыс болды деп айтады ең аяғы адам қайран қалатын жағдайлар бар мысалы өзіміздің сарайшық қаласы. Сарайшық қаласын Ермак басып алады. 1483 жыл болу керек шамамен. Содан қаладағы бүкіл халықты қырат, әйелдерді қорлайды, зорлайды. Ең соңында Алтын Орда хандарының күмбездері бар. Қабірлерді қазып, сүйектерді қазып алып үй беруді. Сүйектерді өртеді. Соны кезінде Иван Грозийдің өзі айыптаған. Орыстың тарихшыдан бәрі айтады жауыздық деп. Советтің тарихшылары өте дұрыс жасады дейді. Аналар біз одан жерді тазарту керек деп жүйдейді. Сол сияқты жағдайлар өте көп айта берсе, бірақ арғы тарихта бәрі анық айқындалған, жазылған. Шыңғысханның зерттен деген соншалық, жаңағы отырар әңгімесінің өзі отырардағы қырғын мәселесі, одан кейінгі жағдайлардың барлығы теріс пайымды баяндалады. Иә, мысалы үшін Шыңғысхан ол кезде алдында Қытаймен соғысты, 9 жылдан бастап 15 жыл Қытайды, солтүстік Қытайды қиратты, бағындырды, оған Жалайыр мұқалын оянтып қойды. Иә, енді Қытайды бір жол талқында керек еді, енді есін жию керек еді, оңтүстік Қытай тағы тұрып, сол кезде мына жақта жаңа майдан ашуға мәжбүр болды. Өйткені керуен тонады, ештерді өлтірді. Ал мен осы екінші кітапта жазып нақтылап айттым. Соғыс жайлаған Шыңғысхан емес. Соғыс жайлаған Хорезм шах Аладдин Мұхаммед. Соғыс жайлаған. Шыңғысхан қабыл алған. Тілегенің соғыс болса аласын деген. Бұл екен ырғыздағы соғыс бар белгілі. Ырғыздағы соғыстың мәнісін жаңаша айттық көп нәрсесін. Енді әңгіме көп айта берсек, қайсысын айтайық? Бір сөзбен айтқанда, Шыңғысханның нақты тарихы, Шыңғысханның мұрагері, нақты мұрагері, ең негізгі мұрагері қазақ халқы. Өйткені Шыңғысхан сұлқ көтерген кезде, кейін маңғыл деп аталған татар даласында 23 ру, Шыңғысхан ту көтерген кезде, сол кездегі 23 ру, бір сақ бір екі ру, 25 ру болады. 25 ру кейін қазақтың құрамында бар. Ең үлкендері Керей, Найман, Жалайыр, Қоңырат, содан кейін Таз, Байжігіт, толып жатқан басқа Қоралас, Күрлеуіт, басқа толып жатқан ұлар бар. Тікелей біздің бабаларымыз. Сосын дәстүр салты бәрі де түріктік, маңғыл емес түрік. Шыңғысханның мөрі туралы арнайы тарау жазды мен ана екінші кітапта. Мөрдің бетінде, иә, мәңгі тәңірдің күшіндір, екен мобыл ұлысының Далай ханның жарлығы дейді. Ол түрікше жазылған. Оны өткен 23 жылы, 1923 жылы ол Франсуа ғалым Кельо дәлелдеп айтқан, алғаш оқыған. Түрік тілінде жазылған. Оны ешкім теріске шығара алмайды. Иә, ал енді ойлап қараңыз, орыс мемлекетінің мөрі ағылшын тілінде, француз тілінде болуы мүмкін бе? Англияның ағылшын мемлекетінің корольдігінің мөрі неміс тілінде болуы мүмкін бе? Иә, түрік мемлекеті түрік тілінде. Сол сияқты толып жатқан мәселелердің бәрін нақтылауға тура келді. Енді Тәңірі қуат беріп, аруақ қолдап, үш кітапты жазып шықтық. Үлкен қиындықпенен. Енді төртінші кітап жазсақ, сонымен Шыңғысханның жеке басы тәмам болады. Енді оның ар жағында тағы басқа әңгімелер шығып жататын болады. Иә. Мына маңғыл деген сөздің несі? Маңғыл деген сөз жоқ өткен тарихта. Шыңғысханның жұрты маңғыл деп аталмаған. Моғұл. Моғұл. Моғұл, мағол, муал. Араб тарихшылары, парс тарихшылары түгелдей солай жазған. Ал енді Европаның тарихшылары да сол кездегі мағол деп жазған. Мағол деген сөз жоқ. Мағол деген мәңгі Қытайдың жазуы, Қытайдың жазбасы бойынша Қытай арқылы таралды. Шыңғысханның тарихы Европаға сол кейінгі заманда мағол деген сөз содан барып шықты. Ал мына мағолдар өзі мағол екенін 23 жыл ғана білді. Иә? Ал мағол мемлекет деген болған жоқ. Совет мемлекет деген сияқты, совет халқы деген сияқты Шыңғысхан моғұл деген жаңа бір политоним саяси атау шығарған. Бәрі дүниеге сол атпен танылған, а негізі ат татар. Біз татар боламыз. Ана татар ноғай. Шыңғысханның мұрагері ол ана қазір қазақтың татары емес, біз боламыз. Біздің арғы атамыз татар. Қазақтың хандары өздерін татармыз деген. Мына татарлар бұл бұлғарлардың ұрпағы, қазанда оларда қатысы бар, әлі сөз жоқ. А бірақ шын мәнісінде шын мұрагер біз боламыз. Енді кейін келді бір әртүрлі әңгімелер шығып жатады. Біздің ағайындар Шыңғысхан жалайыр екен деп жазып жатыр. Оған біреу күледі, біреу жаңағы бір мешітті көреді. Демесе ол Шыңғысхан жақсы көргенде шыққан нәрсе баяғыда ескі аңыз бар ғой өмірге жеті қала таласып деген Шыңғысханға орыс таласып жатқан деген жалайыр таласпайды жалайырда қазақ ал жалайыр ішінде қият деген ата бар қият Шыңғысханның ұлы содан шығарып отыр ал енді маған хабар жетіп кітабын алдым маңғыстауда бір жігіт Шыңғысхан менің атам адай деп жазып кітап шығарды онікі де дұрыс өйткені адайдың ішінде қият деген ұлы бар қияттың құрамында муал деп алдымен муал деген ру бар муал деген адай келіндерді құдай келіп екіге бөлді келіндердің ішінде муал бар муалдың ішінде қият бар ал муал деген жаңағы мағолдың муалдың бізге жеткен жаңғырығы сол атау ал қият Шыңғысханның өзінің руы иә айналып келгенде айтып отырған дұрыс бірақ енді бір рудың өкілі емес Шыңғысханның руы қият жалайыр емес адай емес қият бүкіл қазаққа ортақ ру қият қыпшақ бірге айтылады ғой епсіста Енді айта берсек, әрбірді ен басшы Шыңғысханның кітабын оқысаңдар, соның үшінде бәрі негізделген, айқындайған сөз жоқ.
Нәтсі сұрақ қойсақ.
Енді.
Айқын
газетінен
Шыңғысханға бәрі таласады, бірақ біздің жерденіз болғандығына шығып келе алмайды. Енді қорғасың қызым.
Балеңді мұна.
Аға, ұлы жақты қойына болады. Бала жасымызда Шыңғысханды оқып өттікті. Енді оқыды, Калашников оқыдығы поэзиясы. Сонда кейіннен бір оныншы басқа жеткенде, Жамуханы Шыңғысханмен қатар алып қарағанда, Шыңғысханның бейнесі одан сайын асқақтайтын дейін де, өйткені тұлғалар кез келген нәрсе бір-бірінен салыстырғанда, бір-бірінен естісенде одан сайын биік болып көрінетін еді. Бұл бірді
Шыңғысханмен жамған жағдай ғой. Ал енді 60-тан аспаса қадамның құлағы 90-тарда, 70-тен аспаса мен сұрастадым. Алматыда ақмола тұрады, мен құрдастарымды көрмей, құлағы менен де нашар көрінеді. Иә. Мен қасымда аудармасымдар, мына кісі аударып отырады. Жамқан мен Шыңғысхан жағдайын айтасың ғой.
Енді трагедиясы емес па,
Жамқан? Ол былай. Жамқанның бейнесі ана қайшылықты болып шыққан ана. Қастерлі шежіредегі деп айттым мен. Сахалинск, Казань деп аударған көзім, ол Шыңғысханның ғұмырбаяны, кейін моңғолдар моңғолдың құпия шежіресі деп айтты, ешқандай құпия емес, кезіндегі тараған аңыз. Я қазақтың бұрдан жаралған деген Шыңғысхан жерді аңыздан соның бір бізге қалған нұсқасы. Жамұха, оны бірде құледі дейді, бірде оның аталары олжадан келіп еді дейді, бір тұтқынға түскен әйелдің ішінде келіп еді дейді, оның бір деген сөз Жамұха, сол Жүрият деген рудың басшы көсемдерінің баласы. Шыңғысхан Қияттың көсем есімгенің баласы. Ол кезде татар даласында, қазір Моңғолия отырған татар даласында 4 үлкен ру болды, 4 патшалық болды. Бұлар Керей, Найман, Меркіт, татар. Оның алдында түрік қағаны ұзырағаннан кейінгі уақытта мына көп рулардың барлығы тоғыз рулар кеткен, осы жердегі жұрттың бәрі татар деп аталған. Ал сол кезде Қият руы, Жүрият руы, тағы басқа бірталай рулар Керей оң ханға, Керей хандығына тәуелді болған, Керей хандығының құрамында болған. Сонда бала жас кезінде Жамұха мен Шыңғысхан екеуі, Темүжін екеуі оң ханның сарайында тәрбиеле алған. Өскен. Сосын кейін ел ордалана бастаған кезде жеке хандық құруға талап етеді, сонда Елек деп жарылар, Керейден тыс рулар татар даласындағы. Сонда бір топты Жамұха бастайды, бір топты Шыңғысхан бастайды. Шыңғысханның несі ақыл парасатта, қолбасылық қабілетінде, әсіресе оның саясаты жоғары болады, Жамұха жақсы күлті өте үлкен шебер қолбасшы болады. Шебер қолбасы болған, бірақ ақыр түбінде жеңілді ғой. Шыңғысхан саясаты бүкіл түрік халықтарын біріктіруге бағытталған, даланы қайта көтеру, Қытай Шүржен империясына қарсы күш топтау бағыттарында болды. Енді өте қымбат нәрсе, оның бәрін мен неде жаздым, екінші кітапта бәрі бажайлап жазылған.
Қайғандай сұрақтарыңыз бар?
Қаттырақ айтты.
Аудару
жағы ма?
Өйткені ана кісі көп, мен бірінші кітабыңызды ғана оқыдым. Бірінші кітабыңызды ғана қолыңыз
жетті. Бірінші кітап жалпы жағдай ғой. Енді аудару мәселесі ол күрделі мәселе, ол үшін ең басты жазылу ғой. Әлі күнге дейін Абай Жолдастар аударылған жоқ. Мына біздің жағдайымыз қазіргі заман басқа. Абай енді қалай дегенмен көркем шығарма, оны аударудың қиындығы бар. Мына Шыңғысханды аудару үшін ескі тарихтан хабары бар, орыстың тілін жақсы білетін адам болу керек. Енді болатын шығар алдағы уақытта, бірақ мен соған қазір балаларым да айтады, алаңдап уақыт жіберу артық деп ойлаймын. Өйткені адамның ғұмыры шектеулі, мен қазір 74-те келдім. жүрек есепке жазатын нәрсеміз таусылмайтын сияқты. Мен кезінде алғаш бастаған кезде әңгімелерім балдарта бастадым да, соншалық көп машақаты көп екен, сосын тоқтатып қойдым. Содан кейін бір 70 жылдың аяғында 40-қа жақындағанда аударылу керегін, шығармалардың орыс тілінде басылу керегін, осының басқа да басылу керегін қажетін аңдағаннан кейін ол кезде өзіңіз бекіту үшін керек болып сол аударта бастадым. Өте көп уақытым кетті. Мысалы аласапыран деген кітабын мен 2-3 айда жаздым. Екі кітапты аудартуға жолма жол аударма жасап бірден аударатын, соны аударғанын тағы қарайсыз 2 жылдай уақытым кетті ғой деймін, өте қатты. Ол кейбір жазғаным бар, оның бәрі ақ кеткен, зая кеткен бос уақыт деп. Енді еліміз орнында тұратын болса, халқымыз аман болатын болса, көзқарас дүние болатын болса, біз бармыз ба жоқпыз ба, жоқшысы табылу керек, аударып алу керек кезінде. Ал егер қажет болмайтын болса, онда жазылған нәрсе ескерсіз болып та қалады. Әлгі өліп кеткен тілдер де бар ғой, құрып кеткен халықтардың тілдері бар, сол сияқты. Бірақ қазақ, құдайға шүкір, Қазақстан шегінде 11 миллион, 1 миллион халықтың өзінің жойылуы мүмкін емес нәрсе. Қазақ үлкен халық, өте үлкен халық қазақ, дүние оңалады деп ойлаймын мен. Ал қазақ үшін не керек деген осыдан шығатын нәрсе, қазақ үшін не керек десеңіз, мынау қазір соңғы жылдардағы айғай, ойбай тілім деген айғай шықты. Ойбай тілім, иә, ойбай тілім деп біреу көтеріліп қойып қойған адам жалбақай. Мен жазған оны, иә, кезінде жазған. Мен енді ана әкім газет сұрағанда, не ақыл жоқ, не білім жоқ, не түйсік жоқ, не ұят жоқ деп айғай көтереді, ойбай тілім деп. Сосын оған 100-200 адам қосылады, далаң далаң кетеді, далаң далаң кетеді. Сол кезде кеден одағы ма, пәлен ба, түген ба толып жатқан басқа нәрсе өсіп жатады. Мен қазақтың тілі туралы ешқандай қам жемеймін. Иә, ал енді тіл туралы, тіл жанашырлар дегеннің қозғалысы қазаққа қарсы реакциялық қозғалыс деп есептеймін мен. Өйткені халықтың назарын басқа жаққа аударады. Сенің тілің ешкім тиын салып отырған жоқ, үйінде балаңмен ол қазақша сөйлеспе деп отырған ешкім жоқ, балаңыз қазақша бермей деп отырған ешкім жоқ, өзара қазақша сөйлеспе деп отырған ешкім жоқ. Яғни тіл мәселесі халықтың өзінің қолындағы нәрсе. Сондықтан ойбай тілім деген айғайдың бәрі халықтың назарын басқа жаққа аударатын реакциялық қозғалыс, қазаққа қарсы қозғалыс. Тіл жанашырларының қозғалысы. Қазаққа не керек? Тұрмыс керек, халықтың әл-ауқаты жақсару керек. Содан соң барып мына моральдық жағынан, басқа жағынан халықтың жағдайы оңалу керек. Ең басты қазақ көбею керек, көбею керек қазақ. Көбею үшін жас балалардың туына жаңағы ата аналарға қамқорлық беру керек. Жаңа туған балаға көп мол дәрежеде, ең болса орыстағыдай ақша бөлу керек. Содан соң біздің қаншама таусылмайтын қорымыз бар, 5 миллион қазақ бар сыртта. Оралман мәселесі жолға қойылу керек, қазақ келу керек, көбею керек. Сонда бәр мәселесі, тіл мәселесі де бар, мәселе өзінен өзі шешіледі.
Қалай сұрақтарыңыз бар? Шәкәрім атамыздың жинағына байланысты.
Ау,
Шәкәрім атамыздың жинағына байланысты. 1988 жылы Шәкәрім атамыздың жинағын шығардық. Қате басылды ғой. Мен өзіңіз шығардыңыз, өзіңізге сіздікі нағыз дұрыс басылым, академиялық басылым. Сол соңғы жылдары сол 88 жылы жинақ көбесінде әлі қатесі жүрмей қалып келді. Сол қайта дайындау сіздің ойыңызда бар ма? Сіз өзіңіз
бақылдаңыз ба?
Сізден басқа бір ешкім қалмады сол Шәкәрімнің жақсы шығармаларын.
Енді Шәкерім өте бақытсыз адам. Өлімінен кейінгі бүкіл шығармашылық тағдырының бәрі оны енді баяғыда жарыққа шығуға болатын еді. Қазақтың өзінің батылдығы болғанда алмаз өзбек сияқты емес, грузин сияқты, иә, бірнеше рет талап болды. Советі қалды, ақырында барып совет үкіметі құлаған заңда ақталып шықты ғой, жарияға шықты. Ақталған емес, жарияға шықты. Енді былай болатын, әлденеше талап болды Шәкерімді шығаруға. Мен ғылым академиясында қызмет атқарған кезде Әди Шәриф деген ақсақал, ол өте парасатты адам еді, өте кең адам еді, бәрін кеңінен ойлайтын. Бір жолы маған Шәкерімнің үлкен 500-600 беттік машинаға басылған қол жазбасын деді. Қазақша кәдімгі әріппен, орыс фрилермен басылған. Оқып шықтым, сосын айттым, мынау түгелдей қате екен. Өлең өлшемі жоқ, басқа қателер бар, бұғалтында бастаға жарамайды, бірақ енді негізінде материал болуға болады деп сөйледім. Ол кісіні көтерем деп жүрген кезде өзі ауысып кетті басқа жаққа. Ақырында Шәкерім жарияға шықты деген кезде, оны өлеңдерін шығару керек болды. Сол кезде академиядағы бірнеше қызметкер ие болды жаңағы қолжазбаға. Енді директордың сейфінде жатқан нәрсе Жәки Ахметтің қолдасы. Жәки өзінің жақсы ағайындарына берді, достарына берді. Олар алды да үзіп алып, топ-тобыменен андарды бере бастады. Е, барлық қатесіменен. Сол кезде мен өте жақсы жұмыс жасап жатыр едім. Қатар-қатар аптасына бір әңгіме жазып, маған кім деген не баспаса, жалын баспаса. Иә, Соғабай деген жігіт отырған Сәрсекей, үлкен жазушы, парасатты азамат. Сол Шәкерімнің жинағын дайындап бер деді. Сосын мен Шәкерімнің жинағын дайындадым. Жұмысымды қойып, 4 ай отырып. Енді әңгімесі көп. Оны шығартпауға күш салды академия. Оған қарамай жаңағы басқа шығарды. Ана шыққан жинақ, академияның дайындаған жинағымен алдыменен қолжазба күйінде қарадым. Қаншама қатесін айттым. Мен 1000 қатенің қаншасын айтасың? Бұл бірнеше мың қате болатын болса, бірнеше жүз мың айттым мен. Олар түзетті, мен айтқан қателер сол бетінде қалды. Сол кітап шыққаннан кейін кітаптағы қателер туралы мен жаздым тағы да. Енді болса күрделі нәрсе емес. Ол үшін кішкене азынасы қатқан дейтін болу керек. Арабша танитын азаматтар отыру керек. Сосын ана өлең өлшемі жөнінде бізде ұғым жоқ. Өлең өлшемі. Ол да қиын емес, проблема емес. Шәкерімнің өлең өлшемінің барлық үлгісі менің ғана шағын кітабым ішінде бар. Мысалы үшін Қорқыт Қожа Хамит түсіме енді деген өлең. Соның несін уәзінді өлшемді аяқтау үшін мен 2-3 күн отырдым. Өйткені өте ішкі қас бар екен, күрделі екен. Ал сол өлшеммен тағы 5 өлең бар. Соған салуға болар еді. Енді ол қиын нәрсе емес, болашақта шешу керек. Сол екінші бір мәселе болды. Сол кезде баспада алдында 10 шақты жыл, 15 жыл бұрын Құдай деген сөзді айтқызды. Құдай деген сөз табиғат деп өзгертіп, тағы сол сияқты сұмдықтар болды. Осы сияқты жанды Шәкерім білмеген нәрсе көп. Енді ғылым алға басу керек, халық өзі оң алады ғой, азаматтар шығады, бір жігіттер шығады ғой, жастар.
Есім Жәнібек болады. Менің сізге қойған сұрағым, қазіргі жас буын қазақ әдебиетінің жазушыларына, жас буындардан кімдерді білесіз? Қазақ әдебиетінің болашағына қандай көзқарасыңыз бар өзіңіздің?
Ол мен кеткеннен бері мен бұрын журналда отырдым. Кім шығып келе жатыр, кейінгі жастар бір өлең жазған, бір әңгіме жазған бәрін білетін тұғым. Ал 8 жыл бойы, соңғы 8 жылда мен қадағалам жоқ, кім бар кім жоғын білмеймін. Бажайлап оқығам жоқ. Сондықтан алай былай деп айта алмаймын. Бірақ мындай жағдай болады. Қазіргі кезде цензура жоқ. Толық еркіндік. Ешкім қалып, ешкім байлап отырған жоқ. Сондықтан толық еркіндік бар. Бірақ мен кете қарсаңда 5-6 жылдарда мен бір жастардың бәйгелерін өткіздім. Поэзия бәйгелерін жаңағы мүшайра жасадым. Сонда мен байқағаным былай. Сол кездегі жастар, енді олардың өзі қазір біраз жас келіп қалды. Мына бұрынғы біздің алдымыздағы ағаларымыз, шалдардың жағдайы жақсы болған. Біздің кезімізде заман тарылды деп ойлайды екен. Мен сонда айттым. Бәрі уақытта қиын болды. Біз де пәтерде тұрдық. Біз де қиын санадық. Иә. Ең бастысы бастаға жол табу өте қиын болатын. Бір сөзіңді, әрбір сөзіңді тексеріп қарап отыратын. Цензура болатын. Ал қазір сол қиындық, бұрынғы қиындық бар, одан көрім көбірек шығады, тұрмыс жағдайында ешқандай бақылау цензура жоқ. Жазушы үшін ең басты нәрсесі шығармашылық еркіндігі, ой еркіндігі. Сол еркіндік бар. Ал еркіндік бар жерде жаңадан әдебиет қаулап өсуге тиіс. Ал прозаның жағдайы сәл қиынырақ, проза үшін отыру керек. Жағдай керек, уақыт керек. Поэзияның дамуында ешқандай шек жоқ. Прозада өзінің жерін орнын табу керек. Сосын бір көзқарас бар. Бұрын айтылған. Мына тәуелсіз заманда қазақ әдебиеті құралап қалды, кейін кетті деген. Әдебиеттің деңгейі кітаптың санына есептелмейді. Кітаптың саны қазір де бұрынғыдай көп шығатын болу керек. Жеке шығармалармен. Есептеп қараған 20-шы жылдарда, 1920-шы жылдарда не бар? Тәуелсіздік әңгімелері бар, қараш-қараш бар, қилы заман бар. Иә? 30-шы жылдарда не бар? Иса Байзақтың поэмалары бар. Иса Байзақ қазақтың сол замандағы ең үлкен ақыны. 40-шы жылдарда Абай жолының екі кітабы бар, 40-шы жылдың аяғында Өлмек деп жазылды. Санаулы бір кітап, екі кітап, бір шығарма, екі шығарма ғана. Ал енді сенсура жойылғаннан бастап 90 жылдан бастап өте үлкен шығармалар жазылды. Бұрын қамтылмаған тақырыптар қамтылды. Бекежан Тілегендігін өте үлкен жазушы шықты. Мен жаздым, айттым. Классикалық екі роман жазды. Біреуі Қара жел деген полигон туралы. Біреуі 1986 жыл деген, ол 90 туралы, партноменклатура туралы. Классикалық романды. Мен айтқан кезінде қазақ үлкен халық болса, полигон қазақ халқы үлкен апат болатын болса, қазақ әдебиеті үлкен дамыған әдебиет болса, ол жазу керек еді осындай шығарма деп. Ал енді 86 жыл ол партноменклатура туралы, біздің партиялық басшылық туралы. Соның ақыры қандай апатқа әкелгені туралы. Басқарақ көптеген шығармалар жазылды, қамтылмаған тақырыптар, өткен партия қайраткерлері туралы өте жақсы шығармалар, көп шығармалар жазылды. Сосын кейін барып, біраз уақыт өткеннен кейін бәрі жаңағы теңіз қайтқан кезде жартастардың қайта шығатын сияқты, не жазылды, не қойды айқындалуға тиіс деп ойлаймын. Енді жаңағы Шыңғысхан болсын, басқа болсын тарихи тақырыпқа жазу бұрын қиын салынған болады шын мәнісінде. Жол болған жоқ, кең жол болған жоқ, өткен қиындықпенен. Есенбердің әрбір романын қандай қиындықпен шығарғанын мен өзім куә болдым, өзім ол туралы жазғанымды айтқанда. Сондықтан қазақ әдебиетінің болашағын кесіп айтуға болмайды. Қазіргі жастар жаңа биік деңгейге, бұрынғыдан жоғары деңгейге көтереді деп ойлаймын. Ендігі бір жағдай батыс әдебиетін жақсы танып білу. Бар уақытта бізде Мұхтар Әуезов қана өз тұсындағы батыс әдебиетін жақсы таныды, жақсы білді. Сонда жүз үлкен нәтижеге жетті. Ал біздің қатардағы жазушылар батыс әдебиетін біршама жақсы танып, жақсы білді. Иә, түгел болмаған мен де. Ал қазір жалпы әлем әдебиеті деген алақанда тұр ғой. Үйренуге, онда үйренгенде әртүрлі көркемдік тәсілдерді алуға көп мүмкіндік бар. Енді кітап шығару мәселесінде біраз қиындық бар, бірақ шығаруға болады қазір сензура жоқ, ең бас сензура жоқ. Сондықтан мен кейінгі балаларыма үлкен табыс тілеймін, олар үлкен нәтижеге жетеді деп ойлаймын. Қазақ өткенде жазылмаған нәрселер бүгінгі күндер туралы да жазылатын неше түрлі шығармалар болу керек алдағы уақытта. Жарайды.
Біз мына ғұмырбаяндық кітабыңызда жазушы боламын деген жас талапкерге ұсынарым деп әлем әдебиетіне біраз сіздің көтермедіңіз. Қазір енді соған алып қосарыңыз бар ма?
Қалай?
Қазір соған тағы да қосарыңыз бар ма?
Әлем әдебиетіне. Әлем әдебиетіне деген жастар. Қайта
мен деген
романды ал. Мен деген романды.
Мен деген романыңыз. Сау. Мен деген романыңызды жазушы боламын деген жас талапкерге ұсынарым деп.
Иә, иә,
түсіндім. Енді қазір соған тағы да алып қосарыңыз бар ма?
Сол. Негізі сол. Өйткені соңғы 20 ғасырдың соңына таман үлкен жазушылар шыққан жоқ. Бүкіл әлем әдебиеті келгетті деп айтуға болады. Латын Америкасының әдебиеті 60-70 жылдарда көтерілді. Жапон әдебиеті тоқырады, өзінің ұлттық сипатынан айырыла бастады. Сол мен айтқан тізім негізінде күшінде болу керек. Сосын қазіргі қазақтың кейінгі әдебиетін оқу керек. Мұхтар Мағауинді оқу керек, тағы басқаларды оқу керек. Ол кісі тамырдан аулақтан кетіп үлкен нәрсе шығару мүмкін емес. Ең бастысы қазақтың тілін жақсы білу керек. Мен жазған, бізде бес оқып отырғанда Мұхтар Әуезов бір жолы айтқан. Менің Абай туралы Абайтануды оқып отырмын. Менің тілімде Абай тілінің мәдениеті бар деп. Оны еш жерде жазылмаған, басқалар естіген шығар, жазып таңбаға түсірген менмін Әуезов айтты деп. Кейін біреу Әуезов сөйлеп айтты деп айтып жүр. Оны айтқан Әуезов естігеннен шығарған менмін. Ал мен айтамын, менің тілімде Абай тілінің мәдениеті және Әуезов тілінің мәдениеті бар. Сонымен қатар бүкіл қазақтың өткен орта ғасырдағы әдебиетінің, орта ғасырдағы Шағатай әдебиетінің, кейінгі қазақ әдебиетінің барлық тілдік қорын пайдаландым деймін. Сосын мына екінші жастарға айтатын бір нәрсе. Жас кезде адам тек қана үлкенді ғана мойындайды, ірі классиктерді ғана мойындайды, орташа жазушыларды елемейтін жағдайлар бар. Қазақтың әдебиетінің, қазақтың әдеби тілі, қазақ ең бай тілі 60-70 жылдарда, 40 жылдарда жасаған біздің жазушыларда. Иә, қазір кішкене ескірді, мысалы Әлі Жаппар Әбішевтің, Дихан Әбіловтің, енді Есенберлин болса болмаса, сол Ғабдос Ламовтың, солардың тілін оқу керек, үйренуге Сайымхановтың бай тілі бар. Олардың нашар деген шығармаларының өзі, мысалы кейбір бізге ұнамайтын шығармалар, Сайымханов өлмектен кейін кітаптарын Бәрін оқу керек, бағалау керек. Сосын ол сабақ. Заман өзгерет. Ақиқат шындық өзгермейді. Қазақ тілінің мол қоры, қазақ тілінің байлығы 60-70 жылдарда еңбек еткен 40 жылдан бастап 20 жылдардағы жазушылардың шығармаларында. Бұл енді өлмейтін таңбаға түскен мәңгілік. Сол ойда болу керек.
Ал тағы да.
Жарайды енді. Айта берсе әңгіме болады.
Иә, айта берсе әңгіме болады. Енді сіздердің аттарыңыздан. Сан сияқты заңдар жазушылар, ережелер зерттеушілер, біздің халқымыз ешбір таусылмайдағы жеңіл. Мен мынау сіздің алпыдан кезде соны тосып отырмыз. Сізді қашан береді деп.
Көрсетіп шығарттыңыз.
Кітаптарыңызды айтасыз.
Жоқ, кітаптарын музейге әкелдім.
Иә.
Өзі осындағы музейге жеткізді.
Осындағы енді былай мынау қазақтың салты ғой. Қазақтың салты мынау есімде өткізді. Мынаны басыңызға кигіздім.
Рахмет.
Шапан жауға рұқсат берсеңіз.
Ой, рахмет. Сендер енді көп өзі.
Рахмет. Бұл қазақ музейін ағашты, орталық музейді өңдетуге оған кесуге болады деп ойламаймын. Енді мынау бұл музей қазір ағам өзінің қазақ ұлтына, біздің елімізге халық қадірінше бар қызмет көрсетіп жатыр. Қазір көресіз оны. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, талай-талай енді шаруа жасап жатырмыз, көзқарасты адамдар бағалайды. Ал енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, жармақтар да көп арамызда. Ол да емес. Бірақ ол да керек құрылыс деп ойлаймын.
Барлық халықта бар.
Иә, ол барлық халықта бар. Ол өйткені өмірдің өзі қайта аласыз ғой. Сол мысалы жаңа айттық қой, біздің ұжым қиындықтар ақ көреді деп. Ал егер оңай болса, Дагестан жүре берген болар еді. Аға, сіз енді аруақ қолдаушысын, Шыңғыс атамыздың аруағы қолдасын, ұлы хандардың аруағы қолдасын. Бұл кісінің жанында жүрген бір қазақ. Әлгі ең алғашқы танымал болған, танымал болған біздің әлгі қазақтың ежелгі жыраулары бар ғой, білесіздер өзі бір қазақ. Иә, баяғыда анау мажар жерде кездескен кезде бұл кісінің әу бастан жаңағы бірінші ассаламу алейкум әлейкум саламмен айтқан кезде сол жыраулардың толғауы еді. Қас болған, шалқын, ақтан берді жырау, құдай сақтасын, төгілікті мұрын, Доспанбет жырау деп бұл кісі кез келген жақсы біледі. Сосын мен әлгіні маған есіме қалсын, мүмкін бабақұмарға айтып едім, мынау сұмқы нәрсені қайтадан оқу керек екен деп. Сөйтіп бұл кісінің осының әсерімен сол ұлы жыраулардың жаңағы бәрі болмаса да ең мықтылары мына біздің мынау энциклопедияға сай тұстарын біз бәрі кіргіздік ала. Өйткені тұлт тұлға етараф етеді. Әсіресе ана мұрын жыраудың мынау әлгі басқыншыларға байланысты өздеріңіз білесіздер теңеуі, Бұқардың анау Абылайға қарата айтқан сөзі, Үмбетей жыраудың айтқан сөзі қандай ғажап. Бұл сіздің атаңызды мен әлгі менде жақсы орап. Бұл сұмдық нәрсе екен. Бұл қауысында айтын қазір бұлаға екен. Сұмдық екен.
Бір жолы бір айтқан еді бір адам.
Иә.
Мағайын таппаса басқасы табатын еді деп. Жыраулар туралы. Енді бар нәрсе бұрында жоғын нәрсе бар нәрсе мағайымыз басқару талатын еді. Соны мен айтқаным бар. Әйіне кезген қазақ талатын еді. Бірақ тәңірі мені таңдады. Аллах мені таңдады. Мен арты жарыққа шықты еді.
Бұлашатқан кезде тәңірі сіздің кешеніңізге жатқан ғой. Рахмет аға. Ол енді үлкен нәрсе ғой енді. Рахмет аға. Ал енді музей аралаймыз ба?
Нелерде сен құтыны көрсетіп.
Мұны қалды айтпақшын ел жұртқасы 90-ның тапын таяғын көрсетіп.
Ал мені
90-ның таяғын ашу керек. Thank you.